Eneko Barberena, egunon.
Egunon.
Egunon, Eneko Barberena alde batetik eta beste aldetik Danele Sarriugarte ere telefonoaren beste aldean dago. Egunon, Danele.
Egunon.
Bueno, hortxe baditugu biak dagoeneko prest. Eneko, zurekin hasiko gara gaur, horixe zuk baduzu berri bat aipatzeko. Gainera behar bada... Ba, behar, ez dakit, batzuetan gertatzen da, ez dutela izaten horrelako oihartzunik, hainbat albistek, eta bueno, ba, kasu honetan komentatzen genuen behar badan bai merezizuela oihartzun pixka bat gehixeago edukitzea.
Bai, nik nahi nuen komentatu nola gaiztotu den Gasteizen Mercedes enpresak komitearen kontrola dela eta komisiones eta UGT-ren arteko harremana, ez? Aurrekoan, baitere irakurri nuen uste duten, garai beretsuan, Espainiar estatua dela langile sindikatu portzentaia txikiena duen herrialdeetako bat Europan, ez? Uste du langile uneko 18 dagoela sindikatu bat, aldiz Eskandinavian bi hiru aldiz gehiago, ez? Eta, karo, hori datoria saltzeko ezin nukatu Espainian UGT eta komisionek duten binomio hori, ez? 15M-ek Espainiar politika eraldatu du, baina badirudi sindikalismo impermeablea dela. Eta zentzu hortan, bien arteko txantxuio kopurua nabarmena da, hori ikusi da hainbat eta hainbat uzelkeri kasuen bueltan daudelako, eta orain, bueno, ba, badirudi bien arteko arrakala txiki bat sortu dela Euskal Herrian, ba, bueno, boterearen edo nolabait enpresako komitearen kontrolaren inguruan, ez? Eta zergatik sortu da, bazteko Euskal Herrian baudelako sindikatu abertzaleak ere. Eta horrek ematen dio bestelako aniztasun bat egitasmoari eta apur bat komisioz eta UGT-ek badituzte beste hainbat aktore maiganien, ez? Eta bueno, ikusteke dago, egia esan nagoz nago zurekin, albiste importantea da, ze... krisi ekonomiko testu inguru honetan, komisiones eta UGT-ren papera, bueno, ba, aztertzekoa bada. Eta nik badut esperantza, irtengo dela beste sindikaturen bat esperantzatuen benetan langileen interesen aldekoa.
Bueno, hor, aipatzen genuen azen, batez ere, bueno, batzuetan, nik behintzat aitortzen dut, eskertzen dugula, ba, berriak beste, ba, ohiko berriak sortzen dituzten bestelako esparru batzuetatik iristea, eta kasuenetan, atzo bertan komentatzen genuen lagun artean, ba, bueno, jaungoikoak mundua sortu zuenean, Adan, Eba, eta UGT eta komisiones horrerasen arteko elkarran hori sortu zuela, esan edut, badirudi betiko kontu bat dela, baina, bueno, horrelako gauza txiki batek ere horrelako lurrikarak sortitzake.
Bai, egia zen, eta Nafarroan adibidez garbi ikusten da, bloke bat osatzen dute lobby bat, lobby regimen aldeko lobby bat dira, eta nahiko ironikoa da, ez? Komisiones historikoki Izquierda Unidari lotutako sindikatu izan da, eta Izquierda Unida orain dago Podemosekin. Hau da, kasta, kontrakasta, azpikasta eta goikasta, ez? Eta... ni UGT gandik espero dudana egia zen ez da larregi, baina bai harritzen dago komisionesek egin dio segidismoak, eta kasu horretan benetan ados nago, ez dakit Adan eta Ebarek pare, baina Euskal Herrian bloke bat osatu dutela bai, eta ni poste naiz bloke hori pitzatzen asteaz.
Bueno, hortxe behintzat, atzo bertan, bueno, UGT bere kongresua egiten ari da, oraintxe bertan, Sestaon okrezpanago, eta bueno, atzo bertan UGT-ko, ba, noski Unai Sordo gonbidatu gisa zegoen, komisiones obreraren izenean, eta UGT-ko industria lorreko ordezkariek ospa egin zuten, alde egin zuten bertatik, ba, horixe ez, ba, bueno, Mercedesen gertatutakoaren arira. Danele Sarriugarte, ez dakit honen inguruko berririk entzun duzunzuk?
Ba, ez, egia ez dut ez
esker, hori da, ez, aipatzen genuena, batzuetan ematen du, ba, hori, berriak sortzen dira, eta batzuetan ez dute, ba, ez dakit, mereziko luketen ibilbidea, edo. Zuk bestelako kontuak bazen ituen, gurera ekarri nahi zenituenak, eta, bueno, Latinoamerikara jo behar dugu zure eskutik.
Bai, bueno, bada, orain dela bi hilabete pasa, bi hilabete justu hor, erail zuten Berta Cáceres Hondurasko ekintzailea, batez ere, bueno, hidroelektriken aurkako borroka batean buru belarri zebilen, baina, bueno, Hondurasko herri indigenen eta Amerikako herri indigenen orokorrean defendatzailea izan da, eta, bueno, sartu ziren beretxean eta tiro genfioten buruan, eta, ba, bueno, hori egizan dexenteko jartuna jaso du nazioartean, eta orain, ba, bere alaba, Bertasun Llega Cáceres, ari de Europan zehar bira bat egiten, eta orain dela gutxi, ba, Euskal Herrian ibili da. Eta, bueno, albistea bere zelizen ez Bertasun Llegak esan duena, ba, bere amaren eriotak agerian utzi duela Hondurasen ustelkeria eta militarizaz, Honduras ba, herrialde ustela eta militarizatua dela. Eta, ba, eta bueno, ba, horrelako gauza gertatu daitezkela ez, zar daitekela, ba, bueno, erailtzaile talde bat edo dena dalakoa, eta bertan bere eskubien alde borrokatzen duen emakume bat akabatu. Eta horren ari gara pixko bat komentatu nuena, nahi nuena zen, horren dela gutxi tokatu zite dela, ba, justu handik bertea hil eta gutxira, bi edo hiru astera, tokatu zitzaidan Guatemalako beste ekintzaileekin egotea, Lorena Cabnalekin, elkarrezketa bat egin nion, eta bueno, galdetu nion, Berta Cáceresen agur ekitaldiari buruz, egin zuterako horrelako hiru eguneko festa esango, baina bueno, ospakizun moduko bat, ba, agur esateko, eta oso hunkigarria iruditzen zitzaidan Cabnalek esaten zuena, ez, ba, argi eta garbi nahi digutena adierazi da, ba, ez dago kegula lehen lerroan erasoan egotea eta nahi gaituzte beldurtu, baina, bueno, Hondurasen elkartu gara, Berta diagur esateko, badakigu Berta bezalako emakume potente ezagun, eta babes zabala jasotzen zuen bati horrelako gauza bat egiten baldin badiote, askoz gauza krauak egin diezazkietela ba, beste komunitateetan bizi diren beste indigenei, baina, bueno, guk zenbat eta errepresio handiagoa jaso, ba, orduan eta tinkoago antolatuta erantzungo dugu. Eta, ba, bueno, nire egizan da, bideoak lartu zizkidan, Andre horren indarrak, eta ba, bueno, nahi duen lotu bi hoiek, Berta Zuñiga ez dut sekulen zunitze egiten, baina atu egon nintzen pixka bat, irakurtzen baita ere, ba, jendeak zaten duen, eta uste dut berak ere bere amakadinako indarra daukala, eta bueno, ba, niretzat, ederra da ikustea nola, momentu gogorretan ere bai, ba, indarra ateratzeko gaitasuna, eta bai, zorion tasuna, inkluso derribarra egiteko gaitasun hori ateratzea, ba, oso, niretzat oso motibagarria edo neko unkegarria ere bai.
Egia esan, lehen aipatu dugu albiste batzuk merezi dutela oihartzun handiagoa izatea, Berta Cáceresen heriotzari buruz, ba, egia da, hemen ez dugula landu, ba, egia da, oihartzun handia izan zuela bere momentuan, eta ni harritu ere egin ninduen, nola Hondurasko ekintzaile, ba, bueno, ekologiaren eta bueno, indigenen berdintasunaren aldeko ekintzaile baten heriotzak halako oihartzuna izatea, gainera, ba, bueno, ez, badirudi pixka bat, azkenean gobernuaren aurka ere egiten zuen emakume bat ere bazelako, eta ez dakit, igual horren arrazoiren bat edo egon daiteken, ez dakit den azken finean egindako lan horren ondorioz nazioartean ere izandako kontaktuen kontua, edo zer izan zitekeen, Danele?
Bai, nik uste dut oso ezaguna zela, eta gainera uztartzen zituen ez, borroka bat baino gehiago, ba, mugimendu ekologizan oso ezaguna zen, baina mugimendu feministan adibidez baita ere oso pertsona respetatu bat zen, eta oso figura ezaguna, eta horregatik gainera da indeldurgarria, lehia da, ba, hori akabatu izan balute bezala, ba, bueno, jende pilo bat entzat ez, eta gainera oihartzun oso handia izan dezaken norbait. Gia esan da ez nuen, oza, nik bere lan ez dut beste ezagutzen eta zekitzea azki zergatikan izan daitekeen hain ezaguna, baina bai Cabnalekin eta hitz egiten erateratzen zen gauzetako bat zen, uste dut azkenen urteetan, ja ikusi dugunean batez ere, ba, bueno, nolari den kapitalismoa gero eta basatiago, ba, asko begiratu dugula, ba, bueno, gurpil zoro horretatik kanpo erabat bazterrutzita jendeak nola biziraun duen, ez, eta erabat bazterrutzi duten jende asko egonda horrelako komunitatetan bizi da, komunitate indigenetan, eta orduan agian badago egon dela ere bai hurbilketa bat edo arreta gehiagorekin erreparatze bat beraien borrokei, ze gaur egun ba, bueno, gure borrokak ere badira, ez? Azpiegitura handien bueno, erraldoien eta jendea behera bat kanpultzen dutenen kontrako borroka ere badagurea eta horregatik akaso. Baina nik uste dut gehiago dela beraiek egin duten lan piloaren gatik eta orduan harramanetan jarri direlako eta benetan arriskuan jarri dituztelako oso interes handiak eta benetan mehatxu bilakatu direlako gobernuentzat eta multinazionalentzat.
Eneko Barberenak Berta Cáceresen heriotzaren aurretik bazuen Berta Cáceresen berri?
Ba, egia zen barba dutez.
Horixe.
Ez nire ezagutzen.
Nik horregatik aipatzen nuen, horregatik aipatzen nuen, horrelako oihartzuna izan duen zera bat, eta egia da, nik ere aitortzen dut, ez nuela ezagutzen, gerora, bai, bueno, ikusi duzu, bere ibilbidea, baina ordura arte egia da, ba, hori ez, pena, baina ez genuen ezagutzen horrelakorik.
Egia oso albizte tristia izatezen zuetan eta oso tristia ezagutzea bere borroka ba, justu errotik moztu dutenean. Baina bestalde niretzat bai izan dagoela nahiko atentzio gehi handi bat eta gero ni batez ere emakume feministen lana jarraitu du, baina egia da feminismoa ekintzai hauek ulertzen duten bezala ezin banatuzkoa dela lurraren defentsaren aldeko borrokatik. Eta bon, iruditzait oso proposamen integral eta oso interesgarria eta oso estrategikoa eta politikoki beharrezkoa dela egiten dutena, ez? Orduan bueno, gogoan gainera beraiek bizi dute, beraiek izan dute orain berta beraien ancestra dela, ez? Eta bidean laguntzen diela, ez dute buelta bat ematen diote guk eriotza pentsatzeko daukagun moduari eta bueno, zentzu hortan bere borrokak hila ere jarraitzen duela edo hil ostean de bai gure gana iritsi baldin bada zein indartxoa zen erakusten du. Eta ni behintzat balio dit pixka bat holako tonu positiboan goan edo bukatzeko.
Polita da gainera, ama alaba kontu hori, bat batean alaba kartzea horrelako lekuko bat, bere amaren horrelako defentsa bat egitekoa. Ba bueno, hortxe behintzat Berta Cáceresen ingurukoak, Danele Sarriugarte, agur esan behar dizuegu, zuei ere, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta bi aste barru berriz hitz egingo dugu, bai?
Ondo segi.
Eskerrik asko, agur. Eta Eneko Barberena, zuri ere utziko zaitugu lanean ari baitzara, eta hori eskerrik asko gurekin izateagatik, bi aste barru berriz hitz egingo dugu.
Zuei.
Gero arte, agur.